Expresso.
مواصلين إذن نحكي في فينانسمون دونتربريز نحكيو مع رئيس لاتيك ورأس يو جي اف اس محمد صالح فراد. صباح الخير ومرحبا بك في صالون جنح جنح على طريق النجاح في إكسبريسو.
صباح الخير وسيم.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم. صباح كوفيد اوبليج ليفينمون تواصل، صالون ولا برنامج اذاعي صالوني مع عديد الضيوف، برشا منكم باش يدخلوا اغلبهم عبر الهاتف بوغ ايفيتي بالطبيعه الحضور الكثيف المكثف ان توكا في الاستوديو. حبيت فوالا نذكر الناس اللي يلتحقوا بنا، دونك احنا اوني بارتنير مع جنح اليوم صباح على طريق النجاح. سي محمد صالح فراد، اكيد سمعت زميلك قبيليك من البي تي اس الدور اللي يشوفوا هما يلعبوه، الدور الكابيتال ريست اليوم لاتيك و يو جي اف اس اللي انت تمثلها اليوم صباح فوزيت لا اون تانك يو جي اف اس.
شكرا وسيم. مبادرة ممتازة جدا على خاطر فيها دوز اسبي. الاسبي الاولاني هو المجتمع المدني هو قاعد يخدم على لومبلويبيليتي و البوسيبيليتي دو دوفرير دي اوبورتونيتي بور لي جون، ولكن هذا كيف كيف حاجة أخرى لا ديسنتراليزاسيون. احنا لدينا برشا معناها باش الانيسياتيف هذو ما يصيروا في مدن ما يصيروا في دي ريجيون. مهم ياسر معناها الحكاية ذي على خاطر نخرج شوية من السنتراليزاسيون، نخرجوا من تونس اكسيتيرا، ونوفر بلوس دوبورتينيتي وجو. فيما يخص لاتيك خلينا نعطيك كلكو شيفر وسيم سور لي ستارت اب سور لينوفاسيون سور لي جون. دونك احنا اليوم لارجون كي ايتي الوي ان طون كو فينانسمون بور لينوفاسيون بور لي ستارت اب في اكثر شويه من 50 مليون دينار. بون الشيفر ينجم يكون نندرو له بزوز حاجات. اولا ساعة مهم على خاطر اليوم دو بلوس ان بلوس نجم نقولوا انه معناها الانوفاسيون ولو فينانسمون دي ستارت اب الانوفاسيون دونك هذا كله فينانسمون بدا يظهر يعطي في مفعول، ولكن ديما يقعد معناها كيما مقارنه برشا بلدان اخرى مقارنه بالفوليوم دافيستمون في البلاد يقعد ديما رقم معناها ضعيف وما ما 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 يستجيبش للتطلعات تاع لي جون كي سون ان تران دو فير بوكو 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 بور فير لور بروبر بروجي باش يعملوا الحاجات اللي قاعدين يحلموا بها اكسيتيرا. فيما يخص معناها لي بوسيبيليتي دو فينانسمون خاطر برشا بوكو جون تو قاعدين يسمعوا فينا. دونك اليوم نحب نقول لك انه لاتيك الفكره اللي صارت ابارتير دو بروغرام ستارت اب اكت الناس كل سمعت بيه البروغرام ستارت اب اكت كونه معناها لو كابيتال انفستمون فا انترفينير في لابارتي الاولانيه معناها لابارتي امورساج اي بري امورساج سيتادير في اول ما تبدا الفكره واول ما تبدا معناها البوادر نتاع الفكره هذه تخدم احنا اون بو انترفينير au niveau de fonds de pré-amorçage et amorçage باش نعاونوا هالانتربرونور هذا هالانفونتور هالليكيب هذه اللي قاعده تخدم نعاونوهم على البارتي الاصعب فيما يخص مشروع وهي البارتي الاولانيه اللي تصير فيها لا كونسيبسيون دي برودوي لو بروتوتيباج ريشيرش دو مارشي. وقت اللي يبدا الامور ماهيش واضحه على الاخر فبرشا برشا برشا ايفور يصير دونك ايفور على فوا فينانسي دونك لا اون ابورت دي فينانسمون pour la partie amorçage, partie pré-amorçage. On est d'accord, mais on a les programmes de UGFS, par exemple, le programme StartAct, Marouf StartAct, et ça nous a permis aujourd'hui de financer, nous sommes à notre sixième édition, Kif-Kif, Latix Lab, un de mes programmes, Kif-Kif, Maxula Gestion, un de mes autres programmes. Donc déjà, il y a trois ou quatre programmes de financement de tout ce qui est pré-amorçage. Ou بعد bien évidemment une fois le projet il est bien constitué il a commencé à faire l'accès au marché la chose je dis aussi maintenant le موجود في l'environnement comme de plus en plus les sociétés d'investissement à capital risque les SICAR les ont été classiques dans le financement commencent de plus en plus بشويه بشويه à regarder des projets innovants et des projets là où il y a de la recherche développement etc. et ça c'est une première نحب نكمل aussi باش ما نزيدش نطول على les jeunes. اللي اليوم فما ان ايفينمون كبير برشا 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 باش يصير من هنا لاخر العام. الناس كل سمعت بالفون دو فون لو فون انافا هو اكرونيم مع لو فون انافا دو فلاتيكس لاب تحيه ليهم. مي لو فون دو فون كي لو فون ناسيونال دو لينوفاسيون كي بات لونسي دون كيلكو سيمين ديزون دون كيلكو موا سينون دون كيلكو سيمين بور ان فوليوم دو 100 مليون دورو 100 مليون دورو كنت نحكي لكم على 50 مليون دينار بركه كي تي الوي او فينانسمون دو لينوفاسيون لا اون فا ملتيبلي براتيكمون بار 6 معناها لو فوليوم اي تو سا سا فا الي فير لي بروجي انوفون فير لي جون pour essayer de leur donner l'appui nécessaire. هذه مهم ياسر.
اي مهم ياسر دونك جوستمون بربي يزيدوا ناخذوا 20 ثانيه معناتها سي محمد صافي بالضبط كيفاش؟ كيفاش؟
بالضبط هو لو فون دو فون ça s'appelle un fond de fond donc هو c'est un argent qui va être alloué à l'innovation واحنا les acteurs du capital investissement les sociétés de gestion les ticards etc on va faire nos initiatives et ça va accélérer nos initiatives معناها بمنظور اخر اذا كان انا اليوم عندي la capacité de financer une dizaine de projets avec les moyens propres نتاعي ولا نتاع un autre acteur du capital investissement le fond de fond va être un accélérateur. Il va multiplier par 3 mon intervention. Il va me permettre de faire encore plus pour ce que je suis en train de faire. Donc, je pense que là, ça va s'accélérer d'une manière exponentielle, géométrique. Et plus d'opportunités aux jeunes. Donc, un problème patienté. Je sais que برشا يسمعوا فيها عندهم افكار نتاع شري نتاع مشاريع والا هما تعبين شويه تو على خاطر ثم كوفيد اكسترا مي جو لور دي فو تونير لو كو ا 3 6 mois et je pense qu'il y aura beaucoup plus que ce qui est offert aujourd'hui pour leur donner les possibilités de financement de leur projet. حاجه اخرى زاد في الفوند دو فون سي tout un accompagnement de l'écosystème. اليوم زاد كيف nous avons un écosystème avec des incubateurs, des accélérateurs etc. Donc le fond de fond, l'initiative de l'Ikbira Barcha, elle fait partie du programme Startup Act. Donc, elle va offrir des moyens financiers intéressants pour les incubateurs, ils sont fiers, les écoles, d'avoir l'écosystème, pour leur permettre d'encadrer encore plus de startups.
يعطيك الصحة يعطيك الصحة سي محمد صحفة دايوغ بيانتو هكا في المباشر تحية كلان دوي خاطر الفون دو فون مانو عنده مسؤولة أولى عليه مدام مريم سن أون لي سيت بون كوراج إن شاء الله بيانتو زادا حتى تكون معنا هوني بور نو زون دير أن بتي بو بلوس يعطيك الصحة سي محمد صلاح فراد رئيس لاتيك وعلى رأس يو جي إف إس برافو بور تو سكو فيت بور ليكو سيستيم شكرا.